kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Insan edukasi masih di kisah tokoh. Dan kini kita coba membicarakan R.J. Katamsi. Katamsi selain dikenal sebagai seorang pendidik, Katamsi adalah sosok yang sederhana. Katamsi berkeluarga, kawin dengan nyonya leduk wanita keturunan Belanda Turki, dan sampai meninggalnya istri tersebut, Katamsi tidak memperoleh keturunan. Pada tahun 1965, Katamsi kawin lagi dengan seorang gadis bernama Rusilah yang sempat memberikan dua orang putra. Pada akhir hayatnya, boleh dibilang Katamsi tidak memiliki apa-apa. Namun Katamsi legowo dalam soal ini. Saya cari memang bukan kekayaan, tetapi kepuasan. Saya sudah puas jika melihat murid-murid saya menjadi orang ternama. Dan saya ikut bangga dan bersyukur bahwa perjuangan saya tidak sia-sia. Itulah ungkapan Katamsi terhadap apa yang dicari dalam kehidupannya. Insan edukasi, kesederhanaan Katamsi dan keluarganya menjadi catatan Edi Sunarso dan Godot Sutejo. Menurut mantan muridnya dan seniman lulusan ASRI ini, kesederhanaan Katamsi menjadi keprihatinan, bertolak belakang dengan para anak didiknya yang kini banyak menjadi orang berhasil dan ternama.
Merasa generasi muda saat ini kurang mengenal Bapak Katamsi.
Gini, kalau kita masuk AC itu kita harus disiplin. Kalau menggambar orang ya mesti orang. Kalau menggambar kaki ya kaki, mulut, telinga itu harus sampai tepat. Itu seorang akademisi. Nah, kalau untuk jadi seniman itu nanti, untuk jadi seniman itu berjalan sendiri. Tidak usah diajarkan di situ. Anak-anak sekarang lain, anak sekarang itu terlalu ingin cepat jadi seniman. Jadi tidak melalui sistem akademisi. Jadi lehteng saya itu memang kalau mbak kaki ya seperti kaki, ya, mbak wajah seperti wajah. Kemudian nanti pada pendewasanya diberi kesempatan, silakan cari sendiri. Misalnya gini, saya mulai matung membuat model seperti itu. Belum lagi berseni, ya. Tapi untuk belajar kemampuan membentuk natur, alami itu. Berubahnya karena apa? Misalnya gini, saya matung seperti ini, lalu timbul terjadi kok bosan, ya tak? Bukan bosan mencari-cari, tapi memberi nilai pada karya ini. Terus berkembang, misalnya, saya melihat karya saya, mulai dari paling realistis sampai ke mendekati abstrak. Tapi tidak pernah lepas dari figur. Nah, anak-anak sekarang enggak telaten. Jadi kalau dulu, belajar mematung, belajar melukis, realistis. Untuk nanti menemukan dirimu terserah berapa sendiri kalau sudah menguasai. Hal dulu sistem akademis. Kemudian waktu Pak Katamsi wafat, berkembang memberikan kebebasan setelah semester 4 kepada siswanya setelah menguasai bentuk-bentuk realistis, alami, diberi kebebasan untuk mencari diri. Nah, kalau sekarang ini itu terlalu cepat tentu dari sini. Enggak anu lagi, enggak telatan lagi. Berjalan sesuai dengan apa yang pernah dialami oleh asli pertama.
Pak Katamsi meninggal berapa
di tahun? Pak Katamsi meninggal itu saya itu di luar negeri. Oh. Jadi saya itu pulang dari luar negeri, Pak Katamsi sudah meninggal. Jadi saya kembali tahun 57. Jadi mulai Pak Katamsi meninggal itu sekitar tahun 56. Saya enggak menang gitu. Tapi dia juga koleksi benda-benda kuno. Ya, benda-benda misalnya gelang zaman Hindu, cincin zaman Hindu. Terus di lemarinya itu banyak koleksi-koleksi benda-benda budaya.
Selain ini,
tapi sudah habis dijual. Dijual dari putra putranya.
Pak Katamsi memiliki berapa putra, Pak?
Ya, kalau yang pertama itu ada satu. Yang kan beliau kan kawin dua kali. Yang pertama kali istrinya kan juga orang warga negara Belanda. Punya putra satu. Punya putri satu, tapi di bawah ibunya ke negeri Belanda. Terus kemudian kawin dengan yang kedua, punya putra dua.
Bapak mengenal langsung Soto Pangatan sih, pernah berceramah?
Saya sama sekali belum pernah bertatap muka dengan Pak Tamsi. Cuma dengan anak-anaknya saya sangat dekat, karena dia sering kemari mengeluhnya dengan saya. Sehingga saya tahu persis bagaimana perjalanan Tamsi, perjalanan cara mengajar, dan juga perjalanan hidupnya. Dia soalnya sosok yang banyak berjuang di kesenian itu sangat-sangat luar biasa. Misalnya saja Ardianto Pranata yang sekarang itu, dia belajar antiknya itu juga dengan Kak Tamsi. Ini tentu saja ya, dia yang ditekuni tidak hanya bidang seni rupa saja, tapi juga bidang apapun yang ada di lingkungannya, termasuk dari keris, termasuk barang-barang antik. Ini sangat luar biasa. Ardianto pun mengakui bahwa dia belajar tentang keantikannya dan dalam arti itu dengan Kak Tamsi.
Di dunia seni sekarang gitu Bapak, kira-kira kenapa kok sekiranya Pak Tamsi kurang dikenal gitu?
Kurang dikenal dan tidaknya itu soalnya tergantung dari pribadi masing-masing ya Mbak ya. Karena seniman itu egonya sangat tinggi, sangat besar, sehingga cara mengungkapkan dan cara mereka untuk bisa mempublikasikan sendiri itu orang bisa dihitung dengan jari. Siapa bisa mempublikasikan dirinya sendiri, yaitu nanti yang akan turun akan kelihatan di masyarakat. Jadi Kak Tamsi salah satu sosok yang memang agak santun waktu itu, publikasi belum begitu ada. Tetapi setidak-tidaknya kalau mau menguak itu soalnya memang generasi penerusnya harusnya yang bisa mempublikasikan Kak Tamsi untuk kebesaran Kak Tamsi dan sebagainya itu. Karena memang itu sekarang banyak ribuan seniman, ribuan pelukis, ribuan pengrajin dan sebagainya. Itu dari mana asalnya kalau tidak dari sekolah seni rupa asli Yogyakarta. Dan sekarang bisa dilihat guru-guru seni rupa yang ada di Indonesia itu sekian persen memang dari lulusan dari asli yang ada di Bali, yang ada di mana saja. Itu hampir semua kebanyakan dari lulusan Akademi Seni Rupa Yogyakarta asli.
Insan edukasi, inilah kenyataan hidup seorang Kak Tamsi. Sederhana dan bersahaja sebagai dituturkan Edi Sunarso dan Godot Sutejo. Pesan Kak Tamsi semasa hidupnya perlu dicatat. Kalau seseorang bercita-cita ingin menjadi kaya, lebih baik jangan menjadi guru. Pahit getir, suka dan duka sudah saya alami selama 46 tahun menjadi guru. Tetapi sungguh-sungguh menyenangkan. Itulah Kak Tamsi. Seorang guru, kawan, dan peletak dasar pendidikan keseni rupaan Indonesia. Kisah Tokoh, produksi Radio Edukasi, BPMR Yogyakarta. Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.